tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Građani će večeras ili sutra od premijera Vučića saznati ko će biti predsjednički kandidat Srpske napredne stranke, najavio je predsjednik Nikolić.
Ja sam vidio istraživanje Galup medije koja su potpuno jasna. Na velikom broju ispitanika Aleksandar Vučić je imao apsolutno šanse obojice da pobedi.
Kako saznajemo, popodne zaseda predsjedništvo Srpske napredne stranke. Prva ostavka u administraciji Donalda Trumpa zbog optužbi za konflikte za kontakte sa Rusima povukao se savjetnik za nacionalnu bezbednost Michael Flynn. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Trifuna, zaštitnika vinogradara, mehandžija i guščara. Župa Aleksandrovačka svetog Trifuna slavi kao mesnu slavu.
Kada je Bog stvarao zemlju, on je pogledao na župu i kazao: ovdje će biti najbolja vinogradarska zemlja na svijetu, daću im i svetog Trifuna da ih čuva od svih zala i svih nesreća. Inače u župi se vrijeme meri od svetog Trifuna do svetog Trifuna.
Vaterpolisti Srbije igraju u Bukureštu protiv Rumunije u četvrtom kolu svetske lige. Mečevima osmine finala nastavlja se fudbalska Liga šampiona. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od -7 do 1, najviša dnevna 12, u Beogradu do 8 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da će javnost odgovor na pitanje ko će biti predsjednički kandidat Srpske napredne stranke saznati večeras ili sutra. Nikolić je ubeđen da bi na izborima mogao da pobedi, ali navodi da ne bi bio protiv kandidat Aleksandru Vučiću. Pripremila Sandra Cvijanović.
Načelni dogovor o tome ko će biti kandidat Srpske napredne stranke na predstojećim predsjedničkim izborima je pao, kaže odlazeći šef države Tomislav Nikolić. Odluku će prema njegovim rečima da saopšti premijer večeras ili sutra. Nikolić kaže da se, ukoliko ga ne kandiduje Srpska napredna stranka, neće sam kandidovati, ali osporava tvrdnje da ne može da pobedi.
Ja sam navikao već 5 godina da pojedinci iz Srpske napredne stranke potpuno mirno i slobodno iznose, ne bih rekao svoje mišljenje, nego ono za što misle da bi meni moglo da nanese štetu. Mogu slobodno pitam čije su to analize. Ja sam vidio istraživanja Galup medije koja su potpuno jasna. Na velikom broju ispitanika Aleksandar Vučić ja imam apsolutno šanse obojice da pobedi.
Tomislav Nikolić veruje da ima podršku stranke, ali kaže da neće uraditi ništa što bi poremetilo odnose u partiji, jer bi to bilo loše i za Srbiju.
Ja mislim da je i za Aleksandru i za mene isti procenat članstva Srpske napredne stranke. To znači ako stranka ima jednog kandidata, da će taj dobiti sve glasove stranke. Nećemo Aleksandar Vučić i ja biti kandidati obojica sigurno.
Upitan da li će se vratiti u Srpsku naprednu stranku i biti njen lider ako Vučić bude predsjednik države, Nikolić kaže da će zavisiti od toga da li će nastaviti da se bavi politikom.
U 16 časova biće održana sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, prenose mediji.
Jedina tema biće predsjednički izbori. Ranije najavljeno da će naprednjaci oko 15. februara saopštiti ko će biti njihov kandidat na predsjedničkim izborima.
Ovo su novosti dana. Saradnja Srbije i Norveške je dobra, a evropske integracije naše zemlje utiču na povećanje norveških investicija. Poručeno je posle sastanka premijera Vučića i ministra spoljnih poslova Norveške Bergea Brendea. Šef norveške diplomatije u Beogradu razgovarao i sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem. Ministri su saglasni da bi Srbija, kako su rekli, trebalo da bude izvoznik stabilnosti u regionu, izveštava Nikola Denčić.
Premijer Aleksandar Vučić i šef norveške diplomatije Berge Brende razgovarali su o bilateralnim odnosima, migrantskoj krizi, situaciji u regionu i evropskom putu Srbije. Vučić je istakao da je mnogo izazova pred Srbijom i Zapadnim Balkanom, ali da je neophodno zadržati mir i stabilnost radi ekonomskog napretka regiona. U razgovoru sa gostom iz Norveške, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je da dve zemlje imaju dobre i stabilne odnose i da je Norveška važan partner Srbije sa kojim treba povećavati ekonomsku saradnju.
Premijer Vučić i ja smo upoznali našeg dragog gosta sa našim strateškim ciljevima, a to je članstvo u Europskoj uniji. Sa druge strane, upoznali smo ga i sa našom željom da Srbija bude izvoznik stabilnosti u regionu i da se sva otvorena pitanja rešavaju dijalogom. bez jednostranih poteza i bez obzira koliko su teška sva ta pitanja.
Bergi Brende potvrđuje da Srbija i Norveška dobro sarađuju.
Prvi put sam posjetio Srbiju kao ministar za vreme velikih poplava i drago mi je što smo kao prijatelji mogli da pomognemo. Usledilo je i mnogo norveških investicija. Podržavamo vaš evropski put. Stabilnost za koju se Srbija zalaže značajna je u regionu u kome su odnosi i dalje krhki.
Ministri su najavili da će uskoro nastaviti razgovore o jačanju saradnje dveju zemalja prilikom posete Ivice Dačića Oslu.
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da bi se odnosi Srbije i Albanije značajno pogoršali ukoliko bi Tirana umesto Prištine prihvatila da tuži Srbiju za genocid, o čemu spekulišu pojedini mediji. Vulin je rekao kako bi to značilo da Albanija nije bila iskrena na sastancima na kojima se govorilo o potrebi saradnje dve zemlje. Ukoliko bi Tirana tako nešto uradila, to bi bio neprijateljski akt zemlje o kojoj Srbija i njeni građani imaju veoma dobro mišljenje. Mišljenje naveo je Vulin.
Srbija ima više od 100 važećih poternica raspisanih za osumnjičenima za zločine počinjene na Kosovu i Metohiji krajem 90. godina, saznaje Tanjuk. Reč je o poternicama za osobama protiv kojih je istraga u toku ili u prekidu, a bit će nastavljena nakon privođenja osumnjičenih, kao što je, na primjer, istraga protiv Ramuša Haradinaja. Javnim objavljivanjem imena sa poternica one bi izgubile smisao, jer osumnjičeni ne bi rizikovao da bude uhapšen, rekli su Tanjugu izvori upućeni u rad istražnih institucija.
74% građana Srbije smatra da ne bi bilo opravdano ući u oružani sukob kako bi Kosovo ostalo sastavni deo naše zemlje. Istraživanje koje je sproveo Beogradski centar za bezbednostnu politiku pokazalo je i da većina građana podržava nastavak dijaloga sa Prištinom, ali kao najbolje rješenje vidi ono koje ne podrazumeva priznanje nezavisnosti Kosova. Kada je u pitanju bezbednost Srbije, više od polovine građana smatra da je ona ugrožena, a kao najveće pretnje navode korupciju, kriminal, ponašanje političara i lošu vlast. O tome Đurđica Dragaš.
Podatak da čak 3/4 građana Srbije ne bi ratovalo za Kosovo možda zvuči neobično, ali kada se uzme u obzir da 65% ispitanih nikada nije ni bilo na Kosovu, a gotovo 80% nema rođake ili prijatelje koji tamo žive, rezultati istraživanja postaju realniji. Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović-Gajić napominje da su među onima koji se ne bi latili oružja čak i glasači Srpske radikalne stranke i Dveri, a mnogo je i pristalica vladajuće stranke. Podrška oružanom sukobu najsnažnija je kod mladih.
Mladi, ja mislim da baš zato što nemaju iskustvo kako je biti u izbjeglištvu, kako je rat prljav za sve strane i koliko svi stradaju, mislim da su podložni, da kažem, romantičnim slikama sukoba.
Nastavak dijaloga s Prištinom podržava 3/4 ispitanika, ali kako kaže Stojanovićeva, trećina smatra da je prihvatljiv samo dogovor koji ne podrazumeva priznanje Kosova. Za podelu se zalaže 11%.
Podelu južne pokrajine, ovo je bio najzanimljiviji nalaz, najviše podržavaju pristalice Liberalno-demokratske stranke i Srpske radikalne stranke. Jednom i oni da budu za istim stolom.
Iako se gotovo 40% ispitanika ne plaši izbijanja novog rata na Balkanu, isti procenat smatra da Srbija u susedstvu ima više neprijatelja nego prijatelja. Istraživač Miloš Popović kaže da više od polovine ispitanika smatra da je Srbija bezbednosno ugrožena, a kao najveće unutrašnje pretnje navode korupciju, kriminal i ponašanje političara.
Skoro dve trećine muškaraca i dve trećine studenata smatraju da je zemlja ugrožena. Što se tiče stranaka, oni koji su glasali za Srpsku naprednu stranku, Demokratsku stranku i LDP smatraju da je zemlja sigurna. Svi ostali smatraju da nije sigurna.
Istraživanje je sprovedeno od 26. decembra do 14. januara na uzorku od 1403 ljudi.
U Vladičanskom dvoru u Novom Sadu završeno je dvodnevno treće zasedanje Katoličko-pravoslavne komisije, koje treba da rasvetli ulogu i odgovornost kardinala Katoličke crkve u Hrvatskoj Alojzija Stepinca tokom Drugog svjetskog rata. Naredni sastanak biće održan u Požegi u Hrvatskoj 21. i 22. aprila, a tema će biti odnos Stepinca prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi od 1941. do 1945. godine. Zaključci komisije očekuju se krajem godine. Da li će Stepinac postati svetac, odlučit će pa Papa Franje.
Teška saobraćena nesreća u blizini Mladenovca. Dve osobe su poginule, pet je povređeno u lančanom sudaru koji se dogodio na izlazu sa autoputa Mali Požarevac prema Mladenovcu. U sudaru je učestvovalo pet vozila. Povređeni su prevezeni u urgentni centar. Na mestu udesa je Vlada Palikuća.
Kako kažu očevici, do sudara je došlo u trenutku kada je kolona vozila počela da pretiče kamion koji se nalazio na samom početku kolone. Jedno vozilo je uspelo da prođe, međutim ostala vozila su se našla u srednjoj traci. U tom trenutku iz suprotnog pravca pojavio se vozač sa Volkswagenom Passatom, očigledno većom brzinom nego što je dozvoljeno, i tada je taj Passat udario u kamion koji se nalazio u desnoj traci. Došlo je do prevrtanja automobila, neka vozila su čak izletela sa autoputa i našla se u jarku. Veštaci saobraćajne struke koji su pozvani na lice mesta utvrdit će da li je došlo do sudara upravo zbog nepropisnog preticanja i prekoračenja dozvoljene brzine. Inače, na ovoj deonici je ograničenje brzine 80 km na čas, međutim, kako RTS nezvanično saznaje, vozači to ne poštuju i često voze brže. Na ovoj deonici je obustavljen saobraćaj već 3 sata i preusmeren na lokalne puteve, ili preciznije rečeno u okolna sela Ralja i Šeptin. Studio.
Hvala, za novosti dana javio se Vlada Palikuća. U novostima dana slede vesti iz sveta. Prva ostavka u administraciji Donalda Trumpa. Njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost Michael Flynn povukao se pošto je otkriveno da je uoči predsjedničke inauguracije sa ruskim ambasadorom u Vašingtonu Sergejem Kisljakom razgovarao o sankcijama koje je odlazeća Obamina administracija uvela Moskvi. Iz Kremlja poručuju da je Flynnova ostavka unutrašnja stvar Sjedinjenih Država. Pripremila Nevena Kostadinović.
Michael Flynn je obmanuo predsjednika Donalda Trumpa i potpredsjednika Michaela Pence-a jer je propustio da ih obavesti kako je u razgovoru s ruskim ambasadorom u opštim crtama pominjao nove američke sankcije Rusiji. Mada je prethodno negirao kontakte sa zvaničnom Moskvom, u ostavci je naveo.
Nažalost, zbog brzog razvoja događaja, nenamerno nisam informisao predsjednika Pence-a i druge u vezi sa mojim telefonskim razgovorom sa ruskim ambasadorom. Iskreno sam se izvinio predsjedniku i potpredsjedniku i oni su prihvatili moje izvinjenje.
Do ostavke je došlo samo nekoliko sati pošto je Ministarstvo pravde upozorilo Belu kuću da bi Flynn mogao biti ranjiv na ucene zbog kontakata s ruskim ambasadorom pre Trumpove inauguracije. Takav vid komunikacije mogao bi da bude kršenje američkog zakona jer građanima nije dozvoljeno da vode spoljnu politiku. Flynnov odlazak šteti Trumpovoj administraciji i pokazuje da neće biti imuna na napade antiruske histerije, kaže novinar Ljiljana Smajlović.
Ovo slabi administraciju zato što ovo deluje kao da su joj skinuli prvi skalp. Ovdje je opozicija uspjela da uzme jedan skalp Donaldu Trumpu, i to čovjeka koji mu je bio veoma blizak i čovjeka koji je izgleda bio začetnik nekih važnih Trumpovih poteza, ideja, sukob sa Islamskom državom pre nego sa Rusima.
Opozicija traži slabe tačke Trumpove administracije kako bi pokrenula postupak opoziva, a u slučaju Flynna slaba tačka se i ukazala, dodaje Ljiljana Smajlović.
On je čovjek koji je se zavadio direktno sa CIA, koji je rekao da je CIA jedna politizirana i politikanska organizacija. Moglo se očekivati da će CIA pokušati da mu se osveti. Američki senator Chuck Schumer mu je rekao, obaveštajne agencije uvijek imaju načina da te dohvate. E pa, dohvatile su Michaela Flynna, ali boga me i Trump, bez obzira što im je sada nominalno šef, mora da se brine zbog toga.
Da je najnoviji udarac na šefa Bele kuće uspeo, potvrđuje i činjenica da će posle ostavke Michaela Flynna Donald Trump biti primoran da uspori otopljavanje odnosa s Moskvom.
Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaju na zasedanju u Strasburu o budućnosti Evropske unije i njenih institucija, javlja Nataša Jokić.
U Evropskom parlamentu predstavljena su danas tri poslanička izveštaja na temu mogući razvoj i prilagođavanje institucionalne strukture Evropske unije. Izveštaje su redigovali poslanici desnog i levog centra, a debata o njima još jednom je pokazala da je Evropski parlament, i ne samo on, podeljen na one koji misle da samo više Evrope, i to centralizovanije Evrope, može da spasi Evropsku uniju, i na one koji veruju da stvari stoje upravo obrnuto, da treba vratiti suverenitet zemljama članicama prebačen na evropske institucije, ukoliko Evropska unija želi da izbegne da još neke njene članice ne slede primer Velike Britanije. Izvestioci kao francuskinja Beres iz socijalističke grupe i Nemac BG sa desnog centra ocenjuju da je najvažnije da se ustanovi mehanizam za učvršćivanje eurozone. Reč je o nekoj vrsti posebnog evropskog budžeta, čija bi svrha bila da amortizuje potrese koji dolaze od činjenice da različite ekonomije sa različitim potrebama imaju istu monetarnu politiku i istu monetu. Ovaj predlog podržao je juče i Odbor za budžet Evropskog parlamenta. Posle današnje rasprave poslanici će o njemu glasati u četvrtak.
Dve vesti iz regiona.
Crnogorska opozicija neće učestvovati na lokalnim izborima u Nikšiću zakazanim za 12. mart, javila je televizija Crne Gore. Kako se navodi, to je odlučeno na sastanku u Podgorici, na kojem se razgovaralo o daljem delovanju opozicije posle najave hapšenja poslanika Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića. Rok za predaju izbornih lista za izbore u Nikšiću ističe u ponoć. U petak će u Sarajevu biti održano savjetovanje o opravdanosti eventualnog postupka revizije presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. Očekuje se da će bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović saopštiti konačnu odluku o tome da li će Sarajevo pokrenuti taj postupak. Rok za podnošenje zahtjeva za reviziju bio je 10 godina i ističe 26. februara.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentna kamatna stopa ostane 4%.
Procena je da će inflacija u Srbiji ostati niska i stabilna i da će se od početka ove godine kretati u granicama novog cilja od 3%, sa odstupanjem plus ili minus 1%. Neizvesnost u međunarodnom okruženju, pre svega u pogledu kretanja svjetske cene nafte i dešavanja na finansijskom tržištu, nalaže oprezno vođenje monetarne politike, ističe Narodna banka.
Uz nagradnu igru Uzmi račun i pobedi startovalo je takmičenje opština i gradova u broju prikupljenih fiskalnih računa i slipova, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.
U ovom trenutku redosled 12 najboljih lokalnih samouprava je Bela Palanka, Dimitrovgrad, Bela Crkva, Plandište, Golubac, Sečanj, Prokuplje, Mladenovac, Bosilegrad, Rakovica, Savski Venac i Titel. Najaktivnije lokalne zajednice dobit će Wi-Fi zone sa besplatnim internetom za svoje građane.
A u narednim minutima o tome kako je borba protiv sive ekonomije se pretvorila u svoj apsurd. Naime, koverte za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, koje su inače besplatne, danima se prodaju na buvljacima i ulicama za 50 do 100 dinara. Više o tome Nataša Ćimović.
Da nije tužno, bilo bi smešno. A nije ni smešno jer je već viđeno, pa je satiričaru Marku Dražiću sa portala Newsnet bilo potrebno vreme da smisli kako bi glasila vest o besplatnim kovertama adresiranim na poresku upravu, koje su završile u rukama švercera.
Tu vidim neku nostalgiju. Kad su tih zlatnih godina menjali devize na ulicama kod onih dilera koje smo sretili na ćoškovima, pa evo da sad imamo opet te neke dilere, ali oni više ne diluju devize nego diluju koverte. I mene zanima da vidim nastavak te priče, da li će policija imati neku specijalnu akciju markica u kojoj će konačno pohapsiti tu kovertsku mafiju.
A sve je krenulo tako što je pre nekoliko dana u poštama širom Srbije zavladala opšta pomama za besplatnim kovertama, te je u jednom trenutku došlo i do nestašice. Kada više nije znala šta će, Pošta Srbije kao jedan od suorganizatora nagradne igre Uzmi račun i pobedi ograničila je broj koverti koje mogu da se uzmu za učešće u ovoj nagradnoj igri. I tada na scenu stupa crno tržište. Na buvljacima i pojedinim ulicama Beograda preprodavci koverte prodaju po ceni od 50 do 100 dinara. Toga ne bi bilo da pošta nije izigravala Samarićanina i davala besplatno nešto što ima cenu, kažu ekonomisti. Slično misli Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, inače jedan od autora brojnih strategija za borbu protiv sive ekonomije.
Prodaja koverata na buvljim pijacama je valjda najveća ironija i cinizam, ali i dokaz kako uopšte funkcioniše organizacija države. Da je neko imao barem toliko razuma pa da to naplaćuje 5 dinara ili koliko već realno košta, nikom ne bi padalo na pamet da uzima na hiljade komada i time šverci.
Ekonomski konsultant Milan Kovačević rekao je u našoj emisiji Talasanje da država u ovoj nagradnoj igri nije postavila jasna pravila, te su svi krenuli grlom u jagode.
I onda je sasvim logično bilo da i ovako postupanje u stvari radi suprotno onoj najavljenoj ideji da to može pomoći da bude manje sive i crne ekonomije, obratno. Jer ipak je neko, verovatno sa poštom ugovorio pravljenje koverate. Oni krše zakon, jer zakon ne dozvoljava donacije da oni vrše, oni su u vlasništvu države, ne bi smeli poklanjati.
Posljednji podaci kažu da su građani na šalterima pošta preuzeli skoro 2 miliona besplatnih namenskih koverata, a na adresu Poreske uprave poslali tek negde oko 800 hiljada.
Javni poziv za dugoročni zakup državnog poljoprivrednog zemljišta otvoren je za sve koji su spremni da ulažu u prerađivačku industriju i u unapređenje stočarstva u Srbiji, poručuje resorni ministar Branislav Nedimović. Ratari i voćari sa kojima smo razgovarali nisu zadovoljni uslovima konkursa. Stočari sa druge strane tvrde da bi mali proizvođači, ako se udruže, mogli da izađu na kraj sa ekonomski snažnijom konkurencijom. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ko hoće državno privredno zemljište u dugoročni zakup moraće da obezbedi i novac za investiciju vrednu najmanje pola miliona evra. Prema rečima predsjednika Unije proizvođača jagodičastog voća Dobrivoja Radovića, država nije dobro procenila ekonomske mogućnosti svojih poljoprivrednih proizvođača.
Ministar, ako hoće tako, bolje da je krenuo da pravi kuću od temelja, a ne od krova. Tako što bi dao povoljna sredstva za mehanizaciju, za traktore, za obnovu tih gazdinstava.
Uslovima javnog poziva nisu zadovoljni ni ratari, rekao nam je sekretar udruženja Banatski paori Nenad Manić.
Nijedan poljoprivrednik nije u stanju da izdvoji toliko velike pare. Sve vreme se kunu mala i srednja porodična gazdinstva. Međutim, vidimo da nam sve više država okreće leđa. Pazite, sva podsticajna sredstva iz pravca države, sve direktno namenjeno tajkunima i veleposednicima.
Potpredsednik Udruženja proizvođača mleka Srbije Vasa Đigurski sa druge strane kaže da je javni poziv dobar, ukoliko se to što je napisano dosledno sprovede na terenu.
Malo nije u redu ovo što ratari kukaju, mora da se radi 365 dana. Neka budu upravo oni ti investitori. Šta njih sprečava sad i bilo koga da bude investitor? Da bude pravno lice i da se udruže njih petorica i da naprave. Da ulože milion eura ili 500.000, 600.000 i da postanu to. Pa oni su više za to sposobni nego mi stočari.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da je javni poziv otvoren za sve, bez obzira na to da li su mali, srednji ili veliki poljoprivredni proizvođači.
500.000 evra, znaju to poljoprivredna gazdinstva, u bilo koji deo koji se tiče prerade, nisu tako velike investicije. Nema razloga za brigu. Nije to namenjeno uopšte za te velike kompanije, znači data je mogućnost i malima i srednjima, a mi s druge strane dajemo i kreditnu podršku kako bi mali mogli da se uključe u to.
Javnim pozivom za dugoročni zakup zemljišta država pokušava da obezbedi održiv ekonomski razvoj u poljoprivredi, poručio je ministar Nedimović. To će, kaže, biti dobro i za državu i za proizvođače.
Srpska pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Trifuna, zaštitnika vinogradara, mehandžija i guščara. U župi Aleksandrovačkoj, koja svetog Trifuna slavi kao mesnu slavu, bila je Gorana Mladenović.
Ove godine kolačar je Kosta Botunjac, vinar iz Zleginja, inače vitez vinarskog reda Monah Dorotej. Kosta, velika je ovo čast.
Da, naravno, i čast nije. Mi danas u župi orezujemo lozu i ljubimo vino. Jeste dan i zaljubljenih, ali je pre svega u župi dan svetog Trifuna i mi slavimo to. Ima jedna zanimljivost, kada je Bog stvarao zemlju, kad je delio atribute, šta će gde biti, on je pogledao na župu i kazao, ovde će biti najbolja vinogradarska zemlja na svetu i darivao je tu zemlju i darivao je sorte Prokupac, Jagodu i Tamjaniku i kaže, evo vam ljudi, radite, proizvodite grožđe, proizvodite vrhunska vina i časna vina da radite. Pa je posle malo kasnije video, aha, daću im i svetog Trifuna da ih čuva, pazi od svih zala i svih nesreća. I tako smo mi ponosni na svetog Trifuna i slavimo ga. Danas je početak rezidbe, inače u župi se vreme meri od svetog Trifuna do svetog Trifuna.
Hvala Kosta. Evo, Kosta će po završetku svečanosti u gradu otići do svojih ostalih vitezova vina u selo Tržac. Inače, oni već 8 godina organizovano proslavljaju svog svetitelja.
Danas je i Sveti Valentin, koji se u svetu obeležava kao dan zaljubljenih. 15:25, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Tomislav Nikolić uručio je dva fototipska izdanja Marijinog i Vukanovog evanđelja Univerzitetskoj biblioteci, kao i prepis lista iz Miroslavljevog evanđelja za Narodni muzej. Nikolić je naveo da svake godine za Dan državnosti poklanja građanima darove za koje misli da su istinske vrednosti i simboli našeg identiteta.
Ne činim to zarad ličnog zaveštanja, već kao želju da se Dan državnosti svake godine ovekoveči nečim posebnim i važnim i da takav odnos postane deo lepe tradicije svih budućih predsjednika Srbije. Dve godine smo uporno i neumorno nastojali da u formi fototipskog i digitalnog izdanja vratimo kući prve dve od preko 300 srpskih rukopisnih knjiga koje se čuvaju u jednoj od najuglednijih i najznačajnijih biblioteka na svetu. Brigu o kulturnom nasljeđu, o baštini, naročito našoj rukopisnoj građi rastoje po svetu, shvatio sam kao obavezu predsjednika, makoliko čudno zvučala takva opaska. Napor nije bio uzaludan.
Povodom obeležavanja Dana državnosti, predsjednik Tomislav Nikolić prisustvovat će svetoj misiji za državu u crkvi Krista Kralja. Pripadnici garde Vojske Srbije će u 16 časova izvršiti počasnu paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu sa 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Dan državnosti je predsjedniku Nikoliću i građanima Srbije čestitao car Japana Akihito. Čestitku su uputili i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Beogradsko dramsko pozorište 70. godinu postojanja počinje da broji 20. februara. Niz svečanih događaja tog dana zaokružit će promocija monografije o 7 decenija popularnog zdanja na krstu. Detaljnije Marina Nikolić.
Osnovano 1947. kao gradsko pozorište, dve godine kasnije preimenovano je u Beogradsko dramsko. Zgrada na Crvenom krstu zidana je dobrovoljnim radnim akcijama u kojima su učestvovali i glumci. I upravo su velika glumačka imena. Tanja Lukjanova, Ljeljana Krstić, Đuza Stojiljković, Olivera Marković, Predrag Laković i mnogi, mnogi drugi, kao i najmoderniji kod nas nepoznati svetski repertoar, obeležili prve decenije Beogradskog dramskog pozorišta. Podsjeća priređivač monografije o 70 godina pozorišta, glumac Savo Radović.
Da bi tumačili nešto što im je bilo nepoznato, umetnički ansambl Beogradskog dramskog je istraživao i stvorio jedan jedinstven scenski izraz, jedan poseban glumački stil.
Naredne godine obeležilo je zabranjivanje više predstava Beogradskog dramskog, a to je dovelo do tada najvećeg osipanja glumačkog ansambla i odlaska najboljih glumaca u druga pozorišta. Sve to beleži monografija 70 sezona pozorišta na Crvenom krstu kroz 42 svedočenja, ljudi koji su u toj kući radili, koji su je pratili i voleli, kaže Radović.
Najstarije, jedina živa iz najranijeg ansambla, Renata Umanska je pisala. Pisao je najstariji glumac koji je malo kasnije došao u angažman, Vlaste Venisavljević, pisali su reditelji, profesori univerziteta i ono što je posebno, pisali su naši radnici. Dekorater, garderoberka, biletar, sekretarica.
Pored štampane verzije, monografija će biti dostupna i u digitalnom formatu na sajtu Beogradskog dramskog, a njegove dve scene do kraja sezone obogatit će i pet premijera. Prva već na dan pozorišta 20. februara, Pomorandže za zbogom u režiji Nenada Gvozdenovića.
Sport. Vaterpolisti Srbije igraće u Bukureštu protiv Rumunije u četvrtom kolu Svetske lige. Utakmica počinje u 16:30. A mečevima osmine finala Benfica Dortmund i Paris Saint-Germain Barcelona nastavlja se fudbalska Liga šampiona Evrope. Detaljnije Vlade Radičević.
Najveći asovi evropskog fudbala ponovo su na sceni. Vrednost nekih ekipa prelazi i pola milijarde evra, dok je nagradni fond ovogodišnjeg takmičenja duplo veći. Prvak Evrope dobit će skoro 40 miliona evra. Teško je, imajući u vidu izjednačeni kvalitet ekipa, izdvojiti favorite za titulu, kaže legendarni as Ilija Petković.
Ovde ne može se više na bazi pogađanja, na bazi lutrije određivati koji će klubovi dalje. To je ranije možda moglo dok je bio Inter favorit. Međutim, danas ovo izvesti. Iznivelisali se, svi kupuju od boljega boljeg, tako da stvarno Liga šampiona se pretvara u jedno takmičenje koje osim ekonomskog efekta donosi i
fudbalska iznenađenja i uživanja.
Večeras u prvim susretima osmine finala sastaće se Benfica Dortmund i Paris Saint-Germain Barcelona. Sutra u Minhenu igraju Bayern i Arsenal. Ovu utakmicu će suditi naš Milorad Mažić. I u Madridu Real Napoli. Sljedeće nedelje rivali su Leverkusen, Atletico Madrid, Manchester City, Monaco, Porto, Juventus i Sevilla, Leicester. Finale ovogodišnje Lige šampiona Evrope 3. juna u Cardiffu.
U Beogradu je -1, u Novom Sadu 0, Nišu 4, najtoplije u Požegi gde je 7 stepeni, dok je najhladnije na Crnom vrhu 5 stepeni ispod nule. Vreme sutra.
Ujutro umeren mraz i ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od -7 do 1, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni, u Beogradu 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.